Ange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme noctis cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus. Cibum turbe duodene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit. Ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui. Prestet fide supplementum sensum defectum. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio.